بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتان ياسيو لبواد نوم غليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قدو بادا مانتا أدكم مغليدون تانا وحاكمي دا محي كسو دمادين وضهد اللذي أدحي يدولاد حبشيد إيتوبيا إيا كوحدر دادا صوماليا يقصاب سنا بوبك بادا تركيكا أو فلالبر عدنما إيا بوبك ودا حيبها صوماليا ما الدلال أيو كيهي إيبين تبيها صوماليا مسادح دحادين دا عد أها أيو ودا وحان برامجكا كسو قد من دونا شرقالة دا دهصون إيكا سعودة أنكرا إيا دمع فوق إي أديس كديب دورا شدي بارلمانكا فرانسيسكا إي قوشا كرع داي حزبيقا مدكتا فوق ودوين كواوين إي باريس أو نقضي كوا مرتقري ديباد بحيا بلاران قل قلاتوين كاي علادها كهل عيا قارة دا أفريكا أو قاركا أصاران إني هلمر إسقاب صدان أين إسكو بدلان دقال وين أو سامين كويا شا عالمكا علادها كينيا إيتوبيا إي السودان كجرا أو كميدا هاليستا سوكررتي إي قالا دا عالمكا إي كوالا عسينهين سيدي الدولة دا شيعادة إيران وغو تحديسي أود دا مريكان كأي منطقة دا باريقا دحي أين أنقو تيميد دا أشعوهي سالو لنظام برين بيودي دا مهيم كأه إي منطقة دا خليج كأي بدعس محاد كوكتهي فلالك اسمي دا منتا إي دادكا قالا دا آهي وغو إيران ديلك راحة له واسو كوي دلالك أوغو بدن إي شرعيي قانون كاسي محيسة تهي سرتا كدن بيسا إن دادكا قالا دا آهي نفتا إصدافيان قدو باداس كوكالا اي حبنتي ورقيسيدا يادمان تبرامشكا كغبو غندونتان اي وامركالا ايو عالم اليوم وهقاق مقالا دا انكرا اي عاسما دا ودن كتوركيغا وحاكاد عي ودهد الله او ديحي يكوحدري دادا صوماليا اي دولة دا حبشيد ايتوبيا كاسو غرغورتن لوغا غلاي اي بنت بادا صوماليا حدبا محان كو اغنهاي شرقولا دا قرصون اي كسعودا ميسك هستيسا اي دمع فوق اي اديس اوبا arimahaasi waxa ino falanqeynaya oo aan soo dhaweynaya walaalkeen maxamed xasan al-fatih haye maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantahay suheyb muddo hadda laga joogo 7 bilood oo kamil ah dawladda xabashida etiopia ayaa waxay doonaysay sidii ay saldhig ciidan uga dhisan lahayd heebaha degmada lagu haye ee gobolka awdal wqooyiga dalka soomaaliya kolkaas oo abi axmed heshiis xaaraan ah oo la saxiixday musabbihi ahmed hogamiyaha maamulka shadaal dararka isku magacaabay Somaliland wani wada ogeynay sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga falciliyeen arintaas fooshaxun runtina Soomaalidu meel walba ay joogan ay uga dhidhiyeen in dawladda xabashida Itoobiya ay qaadato qayb kamid ah biyaha dalka Soomaaliya Itoobiya madaxdeeda iyo mas'uuliyinteeda ugu sareysaba bilay la soo dhaafay waxay jeedinayeen hadallo ay ku muujinayaan sida ay kaga go'an tahay in mar uun ay baroosimaha dhigtaan heebaha dalka Soomaaliya Abiy Ahmed wasiirkiisa difaaca saraakiishiisa warfaafinta iyo dhammaanba madaxda wadankaasi Itoobiya uma kala harin in ay ku fooganaayeen sida ay wala wareegi lahaayeen heebaha dalka Soomaaliya hadaba 7 bilood kadib maxaa dhacay labadii maalmo ee la soo dhaafay dawladda WDFK Turkiga ayaa wadankeeda wixii ku kulminaysay madax ka tirsan kooxda ridada iyo saraakiil ka socotay dawladda xabashida Itoobiya ujeedkuna wuxuu ahaa sidii labadaas dhinac la isugu soo dhaweyn lahaa wada hadalladani wixii ku qotameen baa la yiri sidii Turkiga uga gadi lahaa kooxda ridada ee hoggaamiyo Xasan Gurgurte in iyana ay qaataan mowqif la mid ah midkii uu qaatay Muuse Biixi ayna dawladda xabashida Itoobiya ay u ogolaadaan qayb ka mid ah biyaha dalka Soomaaliya waxaan ogeynay in hadallo isburinaya oo jeedinaya madaxa kooxda ridada Xasan Gurgurte oo mar iska dhigayay ninka soo horjeeda in Itoobiyaanku ay qabsadaan biyaha dalka Soomaaliya laakiin isbuucii la soo dhaafay mowqifkiisa caddeeyey waadixna ka dhigay oo sheegay in ujeedka uu yahay in uu ogol yahay in Itoobiya ay isticmaasho badda Soomaaliya, laakiin iyagu aysan ogolayn in la soo maro dhanka maamulka isku magacaaba Somaliland. Hadda arrinta cusub waxay tahay in lagu kala kacay wadahadalladii ka socday magaalada Anqara ee caasimadda waddanka Turkiga. Xasan Gurgurte oo meel fagaaraha xalay ka hadlayay wuxuu sheegay in Itoobiya iyadu ay soo codsatay wadahadallada xiriirna ay la sameyso Turkiga, oo ay codsatay in iyaga ay la wada xajoodaan kadibna wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada loo diray waddanka Turkiga. Laakiin maanta barqadii warkaas ka duwan waxaa soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashada Itoobiya oo sheegtay in iyada loo yeeray Turkiga uu yeeray, haddii Turkiga uu yeerana waxay ka dhigan tahay in kooxda riddada ee Turkiga iyada ka codsatay in Itoobiya ay soo jiido oo ay Anqara geyso halkaasna wadahadal lagu qabto. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa la hadalhayay in dabayaaqada bisha Juun amba horaanta bisha Julaay Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ay dhaqangal u bedeli doonaan is-afgaradkii dhexmaray bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Warbaahinta maxalliga Turkiga runtii warbixinno tasriibaad ah ay ka keenayeen wixii ka socday magaalada Anqara. Wariyaal kala duwan waxay sheegeen in kooxda riddada ee hogaamiya Xasan Gurgurte ay dowladda Turkiga u gudbisay in ay tanaasul ogoshahay oo Itoobiya la siinayo dekedda Hobyo ee xeebaha wilayada Mudug bartamaha dalka Soomaaliya, shardigna uu yahay inay laasho oo ay ka laabato is-afgaradkii ay la gashay Muuse Biixi. Kooxda riddada waxay runtii muujisay inay diyaar u tahay in biyaha Soomaaliya Itoobiya ay siiso, iyadoo rumaynayso dhawaaqii ka soo yaray isbuucii la soo dhaafay Xasan Gurgurte ahaa inay ogol yihiin in badda Soomaaliya Itoobiya ay isticmaasho, laakiin ay diidan yihiin in maamulka Soomaaliland loo aqoonsado ee jamhuuriya madax bannaan. Halkaas waxaa ka caddaatay in Xasan Gurgurte waxa uu doonayay tahay in isaga la soo maro oo uusan doonaynin in Muuse Biixi qalinka uu Abiy Axmed ugu duugo biyaha badda Soomaaliya. Shabakad lagu magacaabo Middle East Online oo mas-uuliyiin atraaka soo xiganaysa waxay sheegtay in rajo badan aan laga lahayn in wadahadalladaasi ay miro dhalaan, inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda dabadheelka Turkiga uu sheegay in wadahadallada la isugu soo laaban doono saddex bilood kadib labada bisha September ee soo socota. Nin lagu magacaabo Saalim oo ah falanqeeye baaxid ah oo ku fuugan arrimaha geeska qaaradda Afrika oo tacliiqinayay wadahadalladii ka dhacay magaalada Anqara wuxuu sheegay in Itoobiya ay MOU ay la gashay Muuse Biixi ka dhiganayso aalad ay ku daqdiso tanaasulna ay kula riixdo waxa ugu yaray dowladda Soomaaliya ula jeedo kooxda riddada. Wuxuu sheegay in Itoobiya ay qaadatay go'aan ah in mar unay gaarto biyaha badda cas. Itoobiyaanku ma doonayaan badweynta Hindiya, waxay rabaan waa badda cas, waana Zeylac iyo deegaankan lagu haye halkaas oo bilo ka hor ay tageen jeneraal Itoobiyaan ah gaar ahaan ciidanka badda Itoobiya Sabtoobarta la geeyey ayna soo xarxarteen saldhiggii halkaas ay ka samaysan lahaayeen. Ninkan baaxidka ah wuxuu leeyahay ujeedka Itoobiya wadahadalladan ay ugu sacyinayso Turkiga iyo u soo marayso dowladda Kenya waxay doonaysaa inay xarig dheerayso oo xariga dheer ay ka dhigato wadahadallo kadibna hoosheeda ay fulshato. Wuxuu tusaale u soo qaatay maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda ama waxa loogu yeeray Israa'iil oo mar walba midowga Yurub ku cadaadiya in wadahadal lala furo kooxda lagu magacaabo Fatax ee hogaamiye Maxamuud Cabaas Abu Mazin, kuwaas oo sheegtay inay yihiin dowladda Falastiin hogaankooda. Baaxidku wuxuu leeyahay sidii Israa'iil ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta oo kale ay doonaysaa Itoobiya inay ula dhaqanto maamulada Soomaalida si ugu dambeyn ay u gaarto hadafkeeda ah inay la wareegto xeebaha dalka Soomaaliya. Tusaale ahaan, maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda deegaamaysi sharci darro ah wuxuu ka sameeyaa deegaanada Daanta Galbeed oo kumanaan u guriyo Falastiiniyiintu ay leeyihiin ayaa la burburiyaa, waxaana si tartiib tartiib ah loo dejiyaa qoysas Yuhuudi ah oo lagu deegaameeyo. Marka dowladaha reer galbeedku qeyliyaana waxay codsadaan Yuhuuddu in wadahadal lala furo, sidaas ayaana marka dambe xiisada lagu dejiyaa Yuhuuddana si nabadgelyo ah ay halkaas ugu noolaadaan. Wuxuu leeyahay falanqeeyuhu Itoobiya waxay qaadatay siyaasad midaas la mid ah. Falanqeeyaashu sidoo kale waxay sheegayaan in dowladda xabashada Itoobiya ay doonayso in wadahadallada biyaha Soomaaliya ay ula dhaqanto sidii ay u wajahday una maareysay biyo xireenka Alnahda oo looga in muddo 12 sanadood ah wadahadallo ay kula jirtay wadamada Suudaan iyo Masar, marba magaalo ka mid ah caasimadaha wadamada Afrika la fadhiisanayay. ilaa markii damashiinaha la fadhiistay iyo laga wada hadlayo in biixireenkan oo Masar ay aaminsan tahay in uu leexinayo xisadii ama nasiibkii ay ku lahayd biyaha webiga Niil. Ugu dambeyntii Masar waxay fahantay dhagartii Itoobiya ilaa sanadkii la soo dhaafay ee la aaminsay inay isaga bixiso heshiisyadii ku aadanaa qaybsiga biyaha webiga Niil oo ay kula jirtay dowladda Xabashada Itoobiya. Arrinta kale oo falanqeeyaashu sida aadka ay u hadalayaan waxay tahay in wadahadal Itoobiya ka gasho biyaha Soomaaliya qudheeda uu guul duulmaasiyadeed u yahay dowladda Xabashada ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. Kooxda ridadana ay tahay wax lagu waaranayo oo magacii Soomaalida oo badda iyo bariga Soomaaliya magaceeda lagu qaadanayo marka la eego maxaafisha dowliga ah in la geeyo oo la yiraahdo arrimaha badda Soomaaliya ayaan ka wada hadlaynaa. Waxaa kaloo khiyaano horle ah in dowladda ridada ee Xasan Gurtu hoggaamiyo ay soo bandhigto in dekad iyo biyo kale oo Soomaaliya ay leedahay Itoobiya siiso, mid kalena ay tiraahdo faraha ka qaada. Taas qudheedu waa khiyaano kale. Suweyba waxaa kaloo la isweydiinayaa Turkiga isaga ayaaba burcad ah oo xeebaha dalka Soomaaliya lagu wareejiyey una diyaarsan in gaaska iyo kalluunka dhex egaago gudaha badda Soomaaliya uu jallaabto. Sidee marka dhadhaxaad isaga dhigayaa Turkiga qudhiisa? Waxaa la leeyahay wuxuu doonayaa in indhaha bulshada Soomaalida uu dhan isaga leexiyo, oo hadda waxaa lagu foogan yahay in Xabashida oo qabsanayso xeebaha Soomaaliya isagiina waa la siiyey. Marka wuxuu isleeyahay maadaama labada xukuumadood ee Addis Ababa iyo Muqdisho ka jira aad heshiisyo kula jirto, bal isku soo dhaweey oo si aan buuq iyo khalaaso lahayn adiguna qaybtaada kaga guro biyaha dalka Soomaaliya. Sidaas ayaa lagu macnayn karaa baa leeyahay tallaabada ee Turkigu isaga dhigayo mid dhadhaxaadinayo Itoobiya iyo Soomaaliya. Marka warbaahinta iyo falanqeeyaashu dhammaantood waxay rajaynayaan in Xabashidu marnaba aysan ka laaban doonin heshiiskii isfahamka ahaa ee la gashay Muuse Biixi, ayna ka go'an tahay sidii heshiiskaas ay u dhaqan geli lahayd ciidamadeeda baddan ay u geyn lahayd deegaanada Lugxaya iyo Saylax, laakiin ay doonayso inay jahawareeriso oo raayul caamka duulmaasiga ay wax ka bedesho, iyadoo oranaysa annagu waxaan doonaynaa in isfaham iyo wadahadal wax lagu dhameeyo. Waxaa kaloo xusid mudan in dowladaha saliibiinta dunida ay muujinayaan inaysan ka soo horjeedin in Itoobiya ay qabsato xeebaha Soomaaliya sida Xasaar Guurto u sheegaba, oo dhammaan bayaanadkii soo saarayaan waxay ku leeyihiin waxaynu aqoonsannahay midnimada dhuleed ee Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii. Waxay sii raacinayaan baragaraafyada ugu dambeeya qoraalladooda, waxay sii raacinayaan in waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliya iyo Itoobiya inay xisada dejiyaan si aysan kaga faa'iidaysan argagixisada Al-Shabaab oo ula jeedaan mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab oo runtii taageera xooggan ka haysa shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna la og yahay in mujaahidiintu yihiin cidda kaliya ah ee Itoobiyaanka ka difaacayo bariga iyo badda Soomaaliya. Marnabana uusan wadahadal uga furnayn in laga gorgortamo arrimaha masiiriga ah ee ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaa muuqata in kufriga caalamiga ah hadda uu doonayo in la boobo khayraadka dahan iyo midka banaanka yaal ee Soomaalida iyadoo la adeegsanayo dabadhalifyo cumale ah. Waxaan la saadaalinayaa in dowladda Xabashada Itoobiya bilaha soo socda ay qaadi doonto tallaabooyin kale ay ku damaacayso qaybo horle oo ka mid ah biyaha Soomaaliya.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا
وهجاك إميكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسادة أي آلاب هلكان كسو جيديان ولالاها ماهر محمد إيليس عبد الله.
سويباد بادو محسان تحايدقي استيال وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسادة عالم كا أو حبن مالن الله وان كفاقد ناد عدوين كاي وحكا قران قار كمد ورقيسادة كسو باحدو ندا آن مركان سو دوية ولالك ماهر محمد ماهر وحاد ناسو قبطا مد كمد ورقيسادة وحيساها بادن إحقادن كاقا.
Waad mahadsantahay walaalka Ilyas wargeyska ugu horeeya xubinteena maanta waada Times ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan fuulkaanooyin dibadbaxaya oo ay wajahayso qaaradda Afrika. ان مقالك وربحينتا او دابعي وريها ورقيسك او قابلسان قارادة افريكا ان لغو مقعابو جوناثان كلايتان ايا شيغي ان قارادو وجهيسو حالات كعسانانه او لامدا دعدوينك جوغي عربتا وريها ايا وربحينكا قرية دعدوينكي كدعي ودنك كينيا اساق او شيغي ان رمان دلالك قارادة افريكا اي وجهيان حالات لامدا وحي كدعي اسمع مولادة كينيا وحو ورقيس كو شاقي ان مضاهرادي دي ربشده هوتي اي نيروبي قلقلي افغنبيه دي ملتري اي كدعي قلبيت كا قارادة يو تهريبيا شاترابيلكا اي قارادة يروب قسي قلقليا اي موجنيان شاقو لاانتا يو لقالي حمادة كجرتا قارادة مدو ورقيس كا ايا شاقي ان شاقو لاانتا كجرتا كينيا اي سالكا كو هيسو isku soo baxaydii waweena ee ka dhacay magaalada Nairobi isaga oo sheegay in malaayiin qof oo dhalinyaro Kenyan ah ay u baahi qabaan inay helaan shaqooyin ee sidoo kale wargeyska ayaa sheegay in culayska deymaha ee Kenya ay keentay in xukuumadda William Ruto ay qaadato qorshe ay ku soo rogeyso canshuur badan oo ay ku jiraan khidmadaha xawaaladaha moobilada iyo badeecadaha caadiga ah kuwaas oo si rasmi ah u saameynaya dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee isticmaasha internetka inkastoo ay dawladdu u baahnaayd buu yiri canshuurahaasi haddana Ruto ayaa si degdeg ah uga laabtay go'aankiisa ka gadaal cadaadis gudaha iyo dibadda oo uu la kulmay kalaabashada uu William Ruto shaaciyay ayuu wargeysku sheegay inuusan muujin wax calaamad ah oo muujinaysa joogsashada dibadbaxa waxayna wali ku dhawaaqayaan dibadbaxyaashu erayo ay ka mid yihiin Ruto waa in uu tagaa wargeyska ayaa intaasii ku sii daraya in dhacdooyinka ka dhacaya dalka Kenya ay san ahayn kacaan ku kooban dalkaasi balse uu qayb ka yahay in kuwa ka socda qaarada Afrika oo ka dhashay dhibaatooyin dhanka shaqada
mahrad badum hasan tahay qodobkeena xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifada Ameerikaanka ah ee New York Post ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso wadooyinka waaweyn ee caasimada Faransiiska oo saacadihii la soo dhaafay ay gilgilayaan dibadbaxyo ballaaran sida aan ka warheena waxa maalinka hor soo gabagabobay doorashooyinkii baarlamaanka Faransiiska waxayna guushu raacday markii ugu horeysay taariikhda abid xisbiga midigta fog ee xaq jirka ah waana halkaas meesha ay ka soo askumeen rabshadahan ballaaran boqolaal dad ah oo taageersan xisbiga laga guuleystay ee uu hoggaamiyo Emmanuel Macron ayaa buuxdhaafiyay wadooyinka waaweyn ee caasimada iyagoona sitay boorar waaweyn oo ay uga soo horjeedeen guusha xisbiga midigta fog dibadbaxyadan ayaana lagu tuhmayaa inay gadaal ka riixayaan mas'uuliyiin sarsare oo bidix ah misana ay u cunnamiweysay guusha laga gaaray haddii aad u fiirsato baraha kala duwan ee internetka waxa saacadihii la soo dhaafay lagu arkay muuqaalo laga soo duubay wadooyinka caasimada Paris dadka qaar ayaa gubaya waxyaabo kala duwan sida boorarka ku dhagan hareeraha wadooyinka halka kuwa kalena ay burbur xoogani u geysteen gaadiidka fudud ee yaala aaga goobaha ganacsi shacabka reer Faransi iyo dunida qaar ayay amaka ku noqotay guuldarada ku habsatay xisbiga bidixda ee hadda haya talada wadankaas iyadoona laga cabsii qaba qawaaniinta cusub ee uu soo rogi doono xisbiga midigta xaq jirka ee ay haddu guushu raacday dhanka kale sida ay tibaaxayaan warbixinada laga qoriyo arrinkan waxyaabaha soo dedejiyay guusha midigta ayaa lagu sheegay inay yihiin ballanqaad ay sameysay Maria Le Pen oo ah in waddanka ay ka celin doonto dhammaan tahriibayaasha ku soo gelaya qaabka sharci darrada ah taasoo ay la riyaaqeen boqolaal kun oo waddankan ku dhaqan maadaama Faransiiska uu si la mid ah Mareykanku la dhiban yahay dadka qaxootiga ee soo galootiga ah misana sanad walba ku soo qulqulaya waddankan iyagoo ka soo hayaamaya dalal kala duwan oo dhacada faha caalamka.
Wadmaasan tahay Ilyas Wargeyska inoo xiga waa Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in dowladda Iran ay khatar weyn ku tahay danaha Mareykanka. Wargeyska ayaa sheegay in khatarta Iran ay ku tahay Mareykanka ay ugu wacan tahay awooddeeda ciidan iyo xiriirka ay la leedahay dowladaha Ruushka iyo Shiinaha oo uu khilaaf kala dhexeeyo xukuumadda Washington. Inkastoo 10 sano ay dowladani cadaadis saarayeen dowladaha reer galbeedka qofka ku guuleysta doorashada madaxtinimo ee Iran inkasta oo uu dhaxli doono dhaqaale ay waxyeelo ka soo gaartay cunqabateyntu haddana waxa kale oo uu dhaxli doonaa in awood iyo saameyn ka weyn tii ay Iran ku naaloonaysay 10 sano ka hor ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Wall Street Journal. Iran oo uu hoggaamiyo Cali Khamenei waxay fashilisay cadaadiskii Mareykanka ee 10 sano socday waxayna ka soo baxday go'doomin sanada ah iyada oo xulafa la noqotay Ruushka iyo Shiinaha kana tagtay isdhexgalka reer galbeedka waxayna gashay iskaashiga laba qowdood oo waaweyn ayuu sii raaciyay qoraaga daabacay warbixinta wargeyska. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in shidaalka laga iibiyo dawladda Shiinaha iyo heshiisyada hubka ee dawladda Ruushka ay dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed buusinayso Iran isla markaana ay dib u soo nooleeyeen dhaqaalahooda kaasi oo dhibaato ay ku heysay cunqabateynta Mareykanka.
Mahrad Badum Hassan tahay waxaan markan soo gaarnay qaybihii u dambeeyay ee xubinta wargeysyada. Haddii aan soo qabto saxiifada ugu dambeysa waxa ay noqonaysaa The Telegraph oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ay uga hadleysa maxkamadda sare ee Mareykanka oo markan u muuqata mid la safan Trump kadib doodii adkeyd ee dhexmartay habeenkii Khamiista labada musharax ee xisbiyada jamhuuriga iyo midka dimuqraadiga. Waxay majaladu sheegtay in maxkamadda sare ee waddankaas ay soo saartay war ay ku sheegaysay in Trump aanan lagu qaadi doonin eedeymaha aanan u muuqan dhabta, iyadoona dabcan ula jeeda kiisaska kala duwan ee ka yimid dhanka dimuqraadiyiinta. Kadib soo bixitaankii warkaas, Biden oo wareysi siinaya mid ka mid ah warbaahinada maxalliga ah waxa uu sheegay in tallaabadaas ay u muuqatay mid janjeeritaan ah, xukunka Mareykankana uusan ku dhisnayn qaab boqortooya, Trumpna uu mudan yahay in lagu qaado dhammaan eedeymaha muuqda ee lagu soo oogay waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale waxaa xusid mudan in maxkamaddu ay si aad ah u dhiirigelinaysa Trump wixii ka dambeeyay doodii uu la yeeshay Biden, taasoo cirka sii gelisay carada dimuqraadiyiinta. Weli ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhanka jamhuuriyiinta, waase maahiru laga warsugi doonaa halka uu xaalku biyeeshubto.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنونكم كل
وهقاك محان كنقان نافلالك اسمي دامنتا إيدادك قالادا أغو يران ديلك نحريستا له واساكو يدلالك أغو بدن إي شرعيي قانون كاسي maxaysa tahay sababta isku dilaan dadka gaalada ah. Warbixin arimahaasi soo koobaysa waxa ay noo soo jeedinayaa walaalkeen Xaarif Cabduqadir.
Al-Qatlu Rahim ama Mercy Killing waa erey bixin lagu qeexo dilka ismiidaaminta ah ee ay sameynayaan dadka nolosha ka quusta ee ku nool wadamada reer galbeedka. Erey bixinta oo Soomaali ahaan lagu qeexi karo dilka qabow ama dilka naxariista ayaa badanaa ka dhasha inuu qofku dareemo daal, niyad jab, iyo inuu ka quusto inuu ka guulgaaro adduunyada ama uu ka gudbo caqabadaha ku xeeran noloshiisa. Falkan ayaa ah mid qaanuuni ah oo aad looga isticmaalo wadamada reer galbeedka, inkastoo ay ka soo horjeedaan qaar ka mid ah dowladaha bariga, hase ahaatee waa dhaqan si isku mid ah ugu faafsan gudaha dalalkaasi gaalada ah. Farqiga ayaana ah in dasaatiirta qaar ay ogolaadeen falka, halka dalalka kalena ay dadku u sameeyaan si qarsoodi ah maadaama aanay dowladahoodu weli ansixin. Wadamada Holland iyo Belgiumka waxay ahaayeen dowladihii ugu horreeyay ee meel mariya sharcigaasi. Luxembourg, Colombia, Canada, New Zealand iyo Mareykanka ayaa iyaguna ansixiyay qaanuunkaasi, waxaana muwaadiniintoodu ogolaadeen in isdhaafsiin karaan nolosha haddii ay cidhiidhi ku noqoto. Holland oo ah mid ka mid ah wadamadii ugu horreeyay ee dowladahoodu ansixiyeen inuu qofku isdili karo haddii uu nolosha ka quusto, waxaa sanadkii 2011 ay soo saartay qaraar ogolaanaya inay falkaasi sidoo kale sameyn karaan carruurta ee da'doodu u dhaxayso sanad ilaa 12 sano. Haweene lagu magacaabo Zoraya Tribig oo 28 sano jir ah waxay ku dhawaaqday inay ka quusatay nolosha markii ay dareentay walwal iyo daruufo adag, waxaana markii ay booqatay dhakhtarka uu kula taliyey inay ka hawlgasho sidii ay nafta isku dhaafsiin lahayd iyadoo fulinaysa sharciga Al-Qatlu Raxiim ama dhimashada fudud oo loola jeedo ismiidaaminta. Qaanuunka dalkan wuxuu dhakhaatiirta si buuxda ugu ogolaanayaa in qofka ay siin karaan sunta uu si fudud isugu dili karo iyadoo aysan jirin cid wax ka weydiin doonta, balse shardigu yahay in qofkaasi noqdo mid noloshiisa iyo caafimaadkiisa rajo ka lahayn. Waxaa sidoo kale jirta in dakhtarka uu mid kale la tashan karo karo inta uusan fulin rabitaanka qofka bukaanka ee jecel inuu nafta isdhaafiyo. dhacdooyinka ismiidaaminta siyaabaha kala duwan ay u martigeliyaan wadamada reer galbeedka sida Yurub iyo Mareykanka waxaa sanad waliba ugu dhinta boqolaal kun, waxaana Mareykanka uu kaalimaha hore uga jira dowladaha ay muwaadiniintooda ku horeeyaan isdiilka sida fudud nafta la isaga goynayo. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil wuxuu isdiltaa ku sameynayaa dhinaca ka mid a dhacdooyinka noocan ah laga soo diiwaan geliyo Mareykanka.
sanadkii 2022 26,000 baa la dilay, 26,000 imise xabad lagu dilay? 20,000 oo ka mida qoraa lagu dhuftay, xabad baa lagu dhuftay. Kow, intaasi waa inta xabad lagu dilay 20,000, 60,000 waa inta lagu dilay siyaabo kale ama midde ama wax kale lagu dilay. 26,000 baa la dilay. Imise iyagu isdilay? Kuwii isdilay kuma jiraan kuwa kan. Imise isdilay? 84,000 baa isdilay, kow iska siiyey, naftooda gooyaan naf kale goynin. 84,000 ee isdilay iyo 26,000 oo la dilay isku dar, oo imise 74,000 baa hal sano gudihii Mareykan lagu dilay.
Arrimaha lala fajacay waxaa ka mid ah in qofku faanaya inuu haysto nolol midda ugu sareysa kuna nool wadamada lagu sheego kuwa ugu qanisan dunida, uu ka quusto noloshii oo dhan kuna dhiirado inuu tahlukeeyo naftiisa si uu adduunyada uga tago. Dadka mawduucan wax ka qoray ee ku nool galbeedka ayaa sheegaya in asbaabaha dadka ku dhaliya arrintan ay tahay in qofku waayo shaqo wanaagsan oo dhaqaale fiican ku haystay, ama uu waayo qof noloshiisa saameyn ku lahaa, kolkaasoo iimaan la'aanta haysata ay ku xambaarayso inuu quusto una aamino in uusan noolaan karin shaqadaas la'aanteeda, ama qofka uu waayey la'aantiisa kadibna isaga uu nafta isdhaafiyo sidaba ka dhacda wadamo badan oo kuwa reer galbeedka ah. waxaana wax ka tilmaamaya asbaabahaasi walaalka Cumar Albiridaani Allah u naxariistay oo daaci ka ahaa wadanka Ingiriiska kahor inta uusan ka soo hijirun.
If we look at one of the most prominent reasons for suicide is the loss of job. When somebody loses their job or they're made redundant.
Markaan baarno sababaha ugu weyn ee ka dambeeya isdilka reer galbeedka, waxaan helaynaa inay tahay shaqo la'aan oo kaliya. Midkood, haddii uu shaqadiisa waayo wuxuu toos u aadayaa suuqa hubka, sida ay ku soo warameen warbaahinta Kanada iyo Mareykanka iyo guud ahaan reer galbeedka oo dhan. Hub ayuu soo iibsanayaa, kadibna wuxuu aadayaa halkii uu ka shaqaynayay, kadibna wuxuu rasaas la dhacayaa shaqaalihii goobta joogay, kadibna isaga ayaa madaxa rasaas iskala dhacaya. sababtu maxay tahay? Waxay tahay markay shaqada waayaan waxay dareemayaan inaysan fara ku hayn waxay ku noolaadaan oo ay dunida ku sii joogaan. waxay eedeynayaan agaasimahooda iyo shaqaalaha kale ee shaqada, markaasi ayay leynayaan, kadibna iyaga isdilaya.
sidoo kale dalalkani ma ahan kuwa faqri ah oo waayey xalka nolosha iyo xaqiijinta waxaa horumarada lagu sheego, hase ahaatee waxaa malaayiinka muwaadiniinta gaalada ku xaqaya buhlada nasiib darada ayaa ah kufriga ay ku tamashleeyaan, yaqiin xumo iyo inaysan haysan mustaqbal isleeyihiin uu ka dambeyn doonaa noloshan quus iyo horumarka adduunyada ay gaareen oo ay ku xasili waayeen. Sheekh Qaasim Arrimi Allah u naxariistay xilli uu daraasiinayay qaabka ay tahay in loo maareeyo arrimaha nolosha iyo muhiimadda uu islaamku siiyey nolosha bani aadamka, wuxuu sheegay in horumar kasta oo lagu hagin diinta islaamka uu ugu dambeyntii ku biyoshuban doono natiijo la'aan. dadka horumarkaas gaareen ay ku adkaan doonto inay ka guulgaaraan nolosha intaba uu qalbigoodu ka maran yahay nicmada iimaanka iyo islaamnimada.
huna fi masala ana xaawalt an qul lakum bacd
mas'alo kale waxay tahay waxaan isku dayay inaan idiin soo guuriyo masaa'il qaar, kuwaas oo aan ka soo guuriyay mowsuucada lagu radiyo dadka aaminsan madaahibta fikriga. eeg muxuu leeyahay, wuxuu ku leeyahay waa guushee guusha ay haystaan, waase horumarkee horumarka ay sheeganayaan, bal fiiri heerka uu gaaray intixaarka ay sameynayaan dhalinyarada ku nool Mareykanka. waxay 20 jibaar dhaaftay kuwa iyaga la midka ah ee Yurub isku dila, 40 jibaarna waxay dhaaftay kuwa iyaga la midka ah ee Jabaan isku dilaya, 40 sekin oo kasta qof ayaa isku dila Mareykanka. waxaaba dhab ahaantii loogu yeeri karaa gobollada isdilka. 10 daqiiqaba ku dhawaad 15 qof ayaa isku disha Mareykanka. annagu marka haddii aan muslimiin nahay, si weliba oo aan fuqaro iyo sabool u nahay, ma dhacdaa inaan sidaas sameyno? waa maya. haddaba maxay tahay marka guusha ay sheeganayaan? waa maxay horumarka iyo ilbaxnimada ay sheeganayaan? waase farxadee farxadda ay ku nool yihiin? الله وحيري
كما قال عز وجل ومن عرض عن ذكري فإن له معية ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
إسلام كوميت كحصيليا نلاشة دتك وصب والسندوني ذا إسكدا كوا والله ديق ذي سكوما نستيه وأنا تاس سبب تمان تاي دتك مسلمين توهستان قناعة إكلسوني دمشترن إيو كوهز جرا قماد يقبط فلوغا إيمان يقال ذا عالم كا قاجو بأن يقعشو حنون بذن كلان والدلال كوضا وحكاس عذا قزايا نساور ربا كبحي تايدا إلا ذا يأود إيماني قاه كدب مركي دات كرير قزايا كديديين إنا إسكوديبان عذو قوضا كانت نازولان دين توضا حل للادا عيو قنتالاد أغوها لست بذن إدلاقا لغانا قوذو مي أفر تجيهو ثبات كسدح مليان أو مسلمين هو لا مكاكت الدوني ذا طوانكي بلود الاسودا في أياء ميد كهور سيداي إن إسو إسلامان بقلال كميدا قالادا كونو الودما الرقال بيتكا أو جيدت كاللالاليا يدباقيدا دا دير إهستان كوهلواي قناعا ذا إي كالسوني ذا إرهر غزاء كهلان لسمياشا بربرسان إخانيونيس إي هول عتين دوين كرفح الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والحمد لله على كل حال.
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
ودهاني تاسي ينكسو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلات الدنبي أي نوبلنا سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف.